We will be compensating to the households. We will be capping the prices.
Mēs izsniegsim kompensācijas mājsaimniecībām un ierobežosim cenas. Problēma, par kuru šobrīd diskutējam Viļņā, ir, ka mēs nezinām, kur cena nostabilizēsies. Pēdējās pāris nedēļās gāzes cena pazeminājās. Ir grūti pašreiz pateikt, cik daudz valdība tērēs kompensācijām, bet tas noteikti notiks. Mēs noteikti palielināsim zaļo pāreju un milzīga daļa investīciju tiks novirzīta vējam un saulei, lai ģenerētu jaudas. Jo tā laikam joprojām ir vienīgā lieta, kas atšķir Lietuvu no Igaunijas un Latvijas. Mums nav lielas ģenerējošās kapacitātes. Tas mūs noliek grūtā situācijā, ko mēs diemžēl nevaram atrisināt ļoti ātri. Pāreja aizņems laiku. Mēs runājam par 2 vai 3 gadiem. Viss var prasīt 10 gadus. Tas prasīs laiku.
With the whole project, it might come to 10 years, but it will take time.